Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre imigranți, despre refugiați sau să vedem cum îi definim. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Mai întâi aș vrea să prezint câteva idei dintr-un articol semnat de Iulian Chifu pe adevărul.ro, unde spune: grupurile de imigranți sunt majoritar alcătuite din bărbați tineri, bine îmbrăcați, cu resurse, coordonați prin GPS-uri, toate aceste grupuri având alături și familii și copii și nefiind niciodată izolate sau identificabile. Scopul nu ar fi niciun caz fuga din fața războiului, o asemenea întreprindere ar fi făcut ca exodul să se oprească în Turcia, Liban sau în statele proxime. Fuga din fața războiului ar fi oprit lucrurile în statele din vecinătate care sunt stabile și unde nu există război. Vorbim aici despre un exod în faza a doua care s-a organizat cu scopul clar de a duce acești oameni din statele unde erau refugiați în inima Europei. Ce părere aveți despre această aserțiune?
Cred că este o sâmbure de adevăr în lucrul acesta și nu mă îndoiesc că există o organizare sau, mă rog, o strategie în spatele acestei idei. Pe cealaltă parte, nici nu vreau să fiu prăpăstios, să cred că e vorba de o invazie, că e vorba de mai știu eu ce alte tipuri de cal troian sau ceva de genul ăsta. Deci încerc să fiu cât se poate de echilibrat, pentru că este o problemă foarte nuanțată, este o problemă care are multe dimensiuni, de aceea cred că orice perspectivă unilaterală poate fi periculoasă.
Foarte interesant că un motiv esențial pentru acest exod este ceea ce numesc unii chemarea Germaniei. Da. Când Germania a anunțat că primește 800.000, chiar un milion de imigranți pentru că au nevoie de forță de muncă pentru societatea germană să se dezvolte mai departe, să compenseze scăderea demografică, etc. Da. Cum comentați din punct de vedere economic această? Și este evident, Germania chiar a făcut această chemare.
Corect. Și exact asta este inima problemei. Dar înainte ca să intrăm în aspectul economic, cred că merită discutat un pic și aspectul istoric. Dacă ne uităm la fondarea Uniunii Europene, Uniunea Europeană s-a fondat ca și un răspuns la cel de-al doilea război mondial, care a fost fără dar și poate, să zic, punctul culminant al atrocităților europene. Goethe spunea cel mai bine: pacea europeană înseamnă timpul dintre războaie în care națiunile se reînarmează. Deci istoria Europei pentru sute de ani a fost o istorie a războiului, a atrocităților și așa mai departe, culminându-se în cel de-al doilea război mondial. După cel de-al doilea război mondial a urmat o perioadă de 10-12 ani, care iarăși au culminat cu tratatul de la Roma, în care s-au asertat aceste valori europene, în care europenii și-au redescoperit civilizația și, după părerea celor mai mulți specialiști, au mers la cealaltă extremă. Au început să-și ceară iertare pentru crimele de război, pentru cutare, din nou lucruri necesare și foarte bine echilibrate. Dar întreg proiectul Uniunii Europene a fost bazat și are la bază acest aspect social în care noi primim, în care noi ajutăm, în care noi vrem să creăm această prosperitate, acest stil de viață net superior. Ei, problema este că undeva începând cu anii 70-80, acest model european nu mai este sustenabil. Și nu mai este sustenabil în primul și în primul rând datorită faptului că este victima propriului său succes. Și asta este un punct foarte important de înțeles. Cum definim pensiile europene? Că aici este de fapt subiectul esențial sau punctul sensibil. Cei mai mulți oameni au impresia că pensia înseamnă banii pe care tu îi pui deoparte în timpul muncii tale, 30-40 de ani, ca la bătrânețe să poți să-i recuperezi. Greșit. Modelul european, românesc și inclusiv cel american, este un model care se numește pay as you go. În alte cuvinte, pensionarii de astăzi nu primesc banii pe care și-au pus deoparte, au investit în urmă cu 20, 30, 50 de ani, ci primesc banii muncitorilor care astăzi contribuie la sistemul de pensii. Și dacă îi se revin un pic la declarația pe care am făcut-o, și anume faptul că proiectul european este victima propriului său succes, ce s-a întâmplat în sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, economia europeană a încetinit și, în primul rând, demografia europeană a dispărut. În alte cuvinte, foarte simplist spun, europenii n-au mai avut copii.
S-a liberalizat avortul.
Exact, s-a liberalizat avortul și, mai în glumă, mai în serios, copiii europenilor sunt în cer astăzi, nu sunt la locurile de muncă. Și problema aceasta a adus la declinul european din punct de vedere economic. Pe perioada anilor 80 a fost o ușoară recreștere în perioada anilor 90 datorită tehnologiei, dar din nou Europa n-a prins valul tehnologic precum America sau Asia. Și acum, într-adevăr, cuțitul este la os. Și cuțitul este la os, dacă vă uitați, cele mai multe țări europene sunt într-un deficit în ceea ce înseamnă cheltuiala publică, pentru că au aceste promisiuni în ceea ce înseamnă pensii, în ceea ce înseamnă asigurări de sănătate și așa mai departe, dar nu au nicio previziune de intrări economice datorită faptului că populația este în scădere. Ei, și aici este furtuna perfectă între valorile așa zise europene, care spun că suntem deschiși, că suntem primitori pentru absolut toată lumea care are nevoie de noi. Și
sunt, de fapt, blablauri. Chiar spunea cineva despre Uniunea Europeană a gardurilor.
Da, acum n-aș fi chiar așa de direct a spune un bla-bla. Problema pe care o văd și vorbesc aici, în primul rând, din perspectiva creștină, este faptul că valorile europene nu pot fi decuplate de istoria creștină, de etica acestui continent. Din nefericire, liderii europeni cam asta încearcă să facă. Deci ce încearcă ei să facă este să aibă valori europene fără creștinism, fără Dumnezeu. Și ca urmare avem această furtună perfectă între acești refugiați sau emigranți, vorba dumneavoastră, cum vreți să-i numiți, care sunt tineri și este un lucru de dorit să vină oameni tineri, apți de muncă, care să nu pretinde salarii foarte mari și, bineînțeles, să plătească taxe foarte mari, și aceste valori europene care prezintă o împachetare perfectă. Mass media își face slujba cu excelență, cu prisosință, arătând aceste imagini absolut groaznice. Și, din nou, nu vreau să neg că se fac atrocități. Nu vreau să neg că sunt lucruri îngrozitoare la care ar trebui să existe o soluție. Însă să nu uităm că sunt aceste două laturi. Este latura socială și este latura economică.
Foarte interesant că cei trei mari ai Europei, și anume cancelarul german Angela Merkel, președintele Franței și premierul britanic, au anunțat eșecul multiculturalismului în Europa, un model al valorilor europene, dar care a generat efecte secundare și care nu sunt recunoscute de către liderii europeni. Din ce cauză credeți că a eșuat acest multiculturalism în Europa? Și ne amintim ce spuneau de romii din Ungaria, din România. Luați-vă romii acasă.
În primul rând, cred că problema este, și din nou, eu sunt subiectiv pentru că am gradul de comparație a Statelor Unite ale Americii. Și eu personal am trecut prin acest program de asimilare sau de integrare. Am plecat în 1989 ca și emigrant din România fără să știu niciun cuvânt de limba engleză și când m-am reîntors în anul 2004, mă pot considera un american care știu limba, care am toate celelalte lucruri. Diferența între emigrarea sau acest multiculturalism american versus cel european este faptul că cultura americană rămâne încă fundamentată în niște valori creștine și există ceea ce spunea Samuel Huntington, acest concept de supă de roșii cu legume. În alte cuvinte, există o bază, o cultură protestantă anglosaxonă care te asimilează. În primul rând există o limbă comună și din nou s-ar putea să nu ne dăm seama de impactul acestui lucru, dar faptul că Europa nu are o limbă comună este o limitare. Numărul 2, sunt acele principii care fac parte din etica muncii, etica protestantă a Americii, care asimilează și integrează foarte mulți americani. Și America continuă să fie un experiment de succes datorită faptului că ia acești migranți de pe tot din lume, din Asia, din Africa, din America de Sud, din Europa și într-o generație îi transformă în americani. Spre deosebire de America, Europa nu are acest mecanism. Chiar din contră, mecanismul european este unul schizofren, în care Germania are propria sa politică, în care dă drepturi până la un oarecare punct, Anglia vine cu o perspectivă complet diferită, Franța vine cu o altă perspectivă. Doi, este acest bagaj istorico-cultural pe care europenii l-au, și anume colonialismul, în care Franța are o datorie morală sau etică sau nici mai știu cum să-i spun față de fostele sale colonii și cei mai mulți emigranți care vin în Franța vin din aceste colonii. Anglia, pe cealaltă parte, încearcă să se dezică de unele din coloniile sale, dar este foarte prietenoasă față de alte colonii. Și atunci asta creează o schizofrenie, creează o lipsă de coerență în ceea ce înseamnă o politică de integrare a emigranților. Și doar ca să lămuresc un lucru, eu cred că acest fenomen poate fi un fenomen pozitiv. Deci, ca și creștin, am o datorie să văd problema socială a acestor refugiați și, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, să am un răspuns pentru chestia asta. Pe cealaltă parte, nu putem fi orbi. Nu putem să spunem, nu, toate lucrurile sunt ok și le vom accepta așa cum vin ele.
Mai există un aspect interesant precizat de Iulian Chifu în acest articol amintit și anume vorbește despre incapacitatea lumii arabe de a gestiona modernitatea, de a se adapta la noile tehnologii, la globalizare și la evoluția lumii, înciocnirea dintre o societate conservatoare, autarhică și închisă și bombardamentul de informații și bogăția cunoașterii pe care o oferă tehnologia modernă despre lume la prețuri care sunt accesibile unei mase mari de oameni. Ce părere aveți despre această incapacitate a lumii arabe de a gestiona modernitatea?
Sunt complet de acord cu ea și nu cred că e atât de mult lumea arabă cât este religia musulmană. Deci, esența problemei este islamul, este această religie care este o religie întunecată, este o religie care nu vorbește despre drepturile omului, despre valoarea umană, chiar din contră este o religie aurii. Și din nou, pentru că sunt un optimist, eu văd o mare posibilitate ca aceste sute de mii de emigranți sau aceste sute de mii de sau milioane de emigranți, cred că vor fi până la urmă, să fie expuși la altceva. Și mi-ar place mult mai mult să existe o inițiativă în Europa care într-adevăr să încerce să îi culturalizeze. Mă duc atât de departe încât să spun, cred că acești oameni trebuie misionați. Noi ar trebui să avem proiecte și inițiative pentru a îi evangheliza. Pentru că în starea lor naturală, așa cum cred că toată lumea știe, ei nu se vor încreștina, ei nu vor intra în modernitate. Chiar din contră, dacă ne uităm la experimentul pe care Europa și în special Franța, dar și Anglia și Germania le-au avut cu emigranți din țările musulmane, aceștia au ajuns în Europa și au recreat realitatea care o aveau în Orientul Mijlociu. Au creat acele mahalale, au recreat acea mizerie și unii dintre noi și din ascultătorii noastre care am călătorit în Europa, am ajuns în anumite locații a faimosului oraș Paris, dar aveam impresia că suntem în Aman sau aveam impresia că suntem undeva în Marrakeș, pentru că era exact o strămutare a culturii, a civilizației, a practicilor, a mirosurilor, a zugrăvelilor din Orient în Europa.
Și ar mai fi un lucru de adăugat și anume teoriile lui John Esposito despre faptul că va veni un moment pentru declanșarea unei reforme în islam. Deci în interiorul islamului, mi se pare foarte bun precizarea noastră, cei care vin în Europa sunt, să zic așa între ghilimele, pasibili de a fi creștinați, da. De a fi da. Evangelizați.
Absolut.
Și este aproape imposibil să ajungi în unele țări de unde vin acești imigranți cu Evanghelia și iată, ai ajuns aici, dar creștinii nu sunt pregătiți. Mă rog, Europa este cam post-creștină.
Aici este problema. Și durerea mea cea mai mare, și iarăși pentru că sunt un optimist, speranța mea față de frățietatea românească este că noi vom privi această oportunitate ca și o oportunitate de evanghelizare. Din nefericire, uitându-mă la Europa, la valorile Europei inexistente, la fățărnicia europeană, pentru că asta este, cred că, fraza cea mai bună care se descrie realitatea, Europa nu este în niciun caz pregătită pentru a integra. Chiar din contră, impresia mea este că europenii au impresia că îi vor subjuga pe acești emigranți. Și se uită la ei ca și la o formă modernă de iobagie în care hai să-i punem la lucru și vor munci fără niciun fel de probleme la muncile astea de jos pe care nu ni le dorim noi și bineînțeles nu se vor răscula. Fără a transfera cultură, ideologia, fără a le da Evanghelia, mai devreme sau mai târziu acești oameni se vor răscula și vor face toate acele lucruri de care noi ne temem acum.
Credeți că există posibilitatea apariției unui protestantism islamic care să ducă la renaștere, adaptarea islamului după modelul renașterii creștine?
Mă rog pentru el. el și vreau să vă spun că sunt foarte încurajat. Știu un caz specific, un frate păstor român din Austria, care este bivocațional, adică are și o slujbă, la locul de muncă are mai mulți musulmani iranieni pe care i-a evangelizat și fratele nostru român a botezat, mi se pare, împreună cu noi ca și universitate, a avut un botez frumos, mi se pare 10-12 musulmani și au început prima biserică iraniană din Graz. Deci există posibilitatea. Am văzut acest fenomen. Noi, în anii 90, am avut la universitatea noastră oameni care erau refugiați din Irak și care s-au încreștinat și astăzi sunt lucrători și astăzi sunt păstori cu biserica. Deci cred că există acea rămășiță credincioasă pe care Dumnezeu și-o are și a pus-o deoparte și o poate folosi fără dar și poate.
La final aș vrea să vă întreb despre experiența noastră personală. Ați fost de curând în Austria și nu se putea intra pe la punctul de trecere Nikelsdorf din cauza imigranților. Ce sentiment v-au lăsat acele evenimente?
Era un sentiment realmente din apocalipsa. Deci am stat la vamă, nu știu, 3-4 ore și, bineînțeles, între Budapesta și Viena am văzut rămășițele acestor tabere, plus am văzut realmente oameni care mergeau la pas. Într-adevăr, cei mai mulți dintre ei sunt tineri, dar am văzut și foarte multe familii. Am văzut familii cu copii, am văzut în Nikelsdorf, când am ajuns într-un târziu pe acolo, era o tabără imensă, nu știu, câteva mii de refugiați care erau în situația asta. Problema care m-a speriat pe mine era tensiunea care existau. Deci era pe de o parte partea maghiară care aveau tot felul de lucruri de spus împotriva lor și bineînțeles erau acești emigranți care erau cât se poate de agresivi, care erau cât se poate de defiant împotriva autorităților și cred că această tensiune care există nu e un lucru bun. Și faptul că acești emigranți au intrat în Europa și deja au intrat pe un punct de tensiune, dacă cineva nu descoperă o metodă să neutralizeze situația asta, vom avea probleme.
Da, chiar am văzut un filmuleț din Anglia unde era un marș al musulmanilor care strigau moarte polițiștilor englezi, aruncăm Anglia în aer și tot felul de chestii, parcă era într-adevăr undeva într-o țară musulmană.
Exact. Și astea sunt pericole. Deci pericolele este ca Orientul Mijlociu și haosul de acolo să invadeze Europa. Și din nou, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și în Apocalipsa, asta este prorocia. Deci direcția este în ideea în care lumea musulmană se răscoală împotriva Israelului și împotriva creștinismului.
Interesant. La final aș trage concluzia. Am vorbit despre faptul că se pare că într-adevăr aceste fluxuri migraționiste sunt orchestrate de undeva cu aportul altora, în fine, dar din punct de vedere creștin, datoria noastră este, indiferent cine ar fi în spatele acestor scenarii și regii, să ducem Evanghelia.
Absolut, absolut. Să smulgem cât mai mulți din împărăția Întunericului, să ducem la împărăția Luminii, să iubim aproapele nostru, să ne rugăm pentru ei și, dacă Dumnezeu deschide ușa, să-i evanghelizăm.
La final, v-aș ruga dacă credeți că este potrivit să înălțăm o rugăciune, mai ales că ați văzut, ați fost martor ocular,
absolut,
ați văzut de-a lungul drumului dintre Budapesta și Austria, ați văzut pe viu aceste grupuri de imigranți.
Da.
Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Absolut, absolut. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim așa de mult pentru că Tu ești sus în cer, pe tron și Tu controlezi toată istoria. Îți mulțumim, Doamne, că nimica nu-ți scapă Ție. Doamne, vrem să înălțăm o rugăciune specială pentru lumea musulmană. Doamne, într-un mod special vreau să mă rog pentru acele suflete pierdute care sunt în întunecime. Doamne, te rog frumos ca Tu să ai milă, te rog frumos ca Tu să le descoperi. Doamne, lasă Tu ca această emigrare, această refugiere în Europa să fie un moment a cercetărilor în care să vadă o alternativă, să fie cercetat de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, mă rog așa de mult pentru puținii creștini din Europa Occidentală, te rog frumos ca Tu să-i înviorezi, te rog frumos, Doamne, ca Tu să le dai dragoste, să le dai discernământ, să le dai înțelepciune. Doamne, mă rog și pentru liderii pe ambele părți, atât în Europa cât și în lumea musulmană. Te rog frumos, Doamne, ca Tu să ai milă pe de ei. Doamne, ne înveți în cuvântul Tău să înălțăm rugăciuni pentru cei care sunt în dregătorii. Doamne, chiar dacă de multe ori nu suntem de acord cu ei, chiar dacă îi vedem că fac greșeli, vedem că sunt meschini, Doamne, ne-ai chemat să ne rugăm pentru ei. De aceea ne rugăm și te rugăm frumos ca Tu să ai milă de ei. Te rog frumos ca Tu să-i înțelepțești, te rog frumos, Doamne, ca Tu să-i cercetezi și te rog frumos, Doamne, ca la vremea potrivită Tu să aduci rezolvarea tuturor lucrurilor. Ne odihnim, Doamne, în atotputernicia Ta, Te slăbim și Te glorificăm. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre imigranți, refugiați, depinde fiecare cum definește aceste categorii care au venit în Europa, refugiați, imigranți sau altfel. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!